Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobrodošli u noćni program Radio Beograda 1 posvećen umetničkoj muzici. Emisiju Iza violinskog ključa realizuje ekipa u sastavu tonski snimatelj Blažo Rejčević i tonski realizator Dragan Radulović, producent Vojislav Kajganić i urednica i voditeljka Ana Ćirica. U prvom satu naš gost u studiju jeste dirigent, čembalista i pevač Predrag Osta. Drugi sat noćnog programa posvećujemo kompozitoru, čembalisti, pijanisti, džez muzičaru, književniku i profesoru na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu Milošu Petroviću, od čije se smrti prošlog petka 13. novembra navršilo 5 godina. Termin od 2 do 4. biće ispunjen duhovnim ostvarenjima Johana Baptista Vanhala i Josipa Kozlovskog. I kao što smo najavili, naš gost u prvom satu emisije Iza violinskog ključa jeste Predrag Osta. Pored brojnih angažmana, on je i umetnički direktor Nove Beogradske opere, Beogradske barokne akademije i Festivala rane muzike. Osnivač Novog simfonijskog orkestra Makris, kao i predsjednik Makris fondacije, umetnički direktor neprofitne kompanije Gwinnett Ballet Theatre i umetnički direktor ansambla za ranu muziku iz Atlante New Trinity Barok. Peđo, dobrodošli iza violinskog ključa i pored opsežne najave sigurna sam da sam nešto izostavila.
Dobro večer, bolje vas našli, hvala vam na svim lepim rečima, ali eto ja sam tu u svojstvu muzičara, jednog od nas.
Započela bih naš razgovor osvrtom na premijerno izvođenje opere Orlando pre 20-ak dana u Madlenijanumu, koje slobodno možemo da kažemo pravo osveženje i ekskluzivitet za beogradsku muzičku scenu, dodala bih nažalost i raritet. Naime, s obzirom na činjenicu da u Beogradu gotovo nikada nisu izvođene opere nastale pre Mozarta, a u retkim slučajevima kada jesu, nisu korišćeni istorijski instrumenti, poduhvati Nove beogradske opere su zaista pionirski pokušaj i prvi pravi začeci interpretacije barokne opere kod nas. Ko je sve učestvovao u realizaciji i kako ste ovo delo predstavili modernoj publici?
Nova Beogradska opera je počela pre, evo već, nešto više od godinu dana. Ovo nam je druga godina sa našim projektima, sa našim radom, sa našim aktivnostima i druga saradnja sa operom i teatrom Madlenijanum, koja nakon uspešne prošlogodišnje opere krunisanje Popeje Klaudija Monteverdija iz prve polovine 17. veka ovaj put se uputila s nama na jedan put istraživanja i donošenja zvuka Georga Friedricha Händla u Beograd ponovo nakon više od 40 godina. I to je upravo urađeno sa operom Orlandom, jednom od njegovih poslednjih italijanskih opera serija, koja je zaista na mene jedan poseban utisak ostavila još kada sam je prvi put čuo u svojim tinejdžerskim godinama i kada sam zaista bio oduševljen raznolikošću zvuka, raznolikošću arija, spore, brze, ritmovi na pet, dakle neke stvari koje se ne nalaze obično kod Hendla. I evo, odlučili smo da ih postavimo, da je postavimo. Ljudi koji su na premijernoj podeli nastupili su Bojan Bulatović, izuzetan kontratenor u glavnoj ulozi, naslovnoj ulozi Orlanda, Radoslava Vorgić, naša sopraneskinja koja je iz Novog Sada, koja već živi u Nemačkoj duže vreme, kao Anđelika, zatim sjajna Dragana Popović, meco sopran Zrenjaninka, odnosno ona iz Jagodine, ali sad živi u Zrenjaninu neko vreme, kao Medoro, fantastična mlada sopraneskinja Ana Marija Brkić, koja živi i radi u Austriji i čitav svoj život, inače rođena u Bosni i Hercegovini, još ono doba dok su se dešavali, znate, ratovi, pa su ljudi prelazili, one kao beba tako i nastanila se sa svojom porodicom u Austriji, bežavši iz Bosne i Hercegovine, sada počinje sjajnu karijeru. I kao Zoroastro, naš Beograđan Sreter Manojlović, koji je također sada u Austriji već drugu godinu kao eto, čarobnjak i na neki način glas razuma ove cele opere, koja je jedna velika španska serija.
Ko je još učestvovao u realizaciji?
U realizaciji moram odmah da istaknem veoma važnu ulogu Marijane Mijanović, koja je i sa mnom nekako u umetničkom vođstvu celog ovog projekta, inače zvanično umetnički savjetnik Nove Beogradske opere, koja je zajedno sa mnom i osnovala tu Baroknu akademiju pre par godina, kada smo krenuli da kroz rad osposobljavamo mlade snage i umetnike za nova osvajanja budućnosti. I pored nje, tu su bili za ovu priliku reditelj iz Švajcarske Alvaro Šek i animator Mihaela Miller, koji su inače i došli zahvaljujući saradnji koju imamo sa švajcarskom ambasadom već drugi put, zatim dramaturg Merle Farholz iz Nemačke, scenografi koji su s nama već radili na krunisanju Popeje, Tijana Trajlović i Tamara Branković, kostimograf je za ovaj priliku bila Sanja Mimić, a dizajn svetla sjajni Srđan Jovanović. I moram da spomenem veoma važnu grupu ljudi koji su tu neki način podrška iza nas, a to je fantastična Vesna Ćurčić-Petrović, koja je kao inspicijent i na ovom projektu na krunisanju Popeje zaista jedna od najvažnijih faktora koji utiču na kvalitet predstave, jer inspicijent, ako je dobar inspicijent, onda sve to teče kao što i teklo, a kada nemate tu snažnu podršku sa te strane, onda nekad se i dešavaju neke stvari. Mi smo zaista super prošli s time, i tu ne samo i s njome, nego i sa timom i korepetitori naši koji su bili i instrumenti koji su se održavali. Imamo fantastične partnere iz Italije, Martino Noferi kao oboista, koji inače i bio coach za italijanski jezik, zatim fantastični Ottaviano Tenerani, koji je čembalista i koji je zajedno sa mnom svirao tokom cele predstave u kontinu, svojom kreacijom pokušao da nas uvede što više u taj karakter muzike i Hendla, i uopšte karaktere, mislim, same osobe, što ono radi. Jer čembalo kao kontinu instrument nije tu samo da svira određene akorde koje drže tu neku vokalnu potporu, nego i da na način koji sviramo to pomogne da ta muzika teče mnogo bolje, da ta muzika, ako treba da zvuči dramski, je zvuči dramski, ako treba da zvuči veselo, da zvuči veselije i tako dalje. Slična stvar kao što je prošla nedelja, evo tamo da spomenem, na ovom divnom koncertu sa horom i orkestrom Radio Televizije Srbije pod upravom Bojanom Suđića, se desila fantastična muzika za Kraljevski vatromet i Magnifikat, gde sam ja imao čast da učestvujem po prvi put sa njima, gde smo imali mogućnosti da upravo zbog mogućnosti instrumenta kao što je čembalo i orgulje, koje su se prvi put pojavile na velikoj sceni Kolarca, a stigle su pre eto manje od dva meseca u Beograd sa četiri registra prave pravce te orgulje, ne elektronske, nego prave orgulje, to moram da spomenem, koje su onda svojim zvukom apsolutno doprinele da ta muzika zvuči drugačije, da svi koji sviraju tu muziku više obraćaju pažnju na sve modalitete i sve nuance tog zvuka.
Dobro, vi sada govorite o zvuku, a mene zanima kompletna realizacija Orlanda, dakle kako ste je predstavili modernoj publici, kako su kombinovane animacije sa scenografijom i režijom?
Ja sam zadužen bio pre svega za zvuk u ovoj operi, tako da upravo zbog toga sam eto tu posebnu pažnju od samog početka na nju spomenuo. Inače, po meni u operi sve kreće od muzike. Dakle, režija mora da se prilagodi po meni muzici i različita pitanja su nekad meni postavljena, da li mislite da je režiser taj koji je u operi glavni ili ne, i moje mišljenje je, kao i što je nekad bilo i sada, to je apsolutno ne. Muzika, njoj je sve podređeno i sve mora da bude tako. Slično kao što u finansiranju opere glavnu reč ima producent, a ne režiser, što inače znam da je zanimljiva priča u gradu Beogradu i u našem regionu, jer uvek postoji ta neka čudna priča, ali ja mislim da oni koji su sa mnom radili, svima je bilo jasno da I am where the buck stops, kako kažu Amerikanci. I, ali ova grupa ljudi koja je bila tu su uz pomoć, možemo da kažemo, i naših snaga, odnosno nama uz pomoć stranih snaga, učinio jedan sjajan tim koji je na eto jedan kreativan način, zanimljiv, verovatno veoma različit nego ono što su naši ljudi navikli kod nas, pokušao da predstavi ovu baroknu operu. Nije bila u istorijskim kostimima iz tog doba, nego je bila u kostimima današnjice, zato što priča koja se priča, to je o Orlandu koji je bio zatečen između ljubavi i željom za slavom i za borbom i za da se dokaže i pokaže, praktički u tim svojim unutarnjim borbama preneo sve to i na svakidašnjicu i na neki način izbezumio sve oko sebe, koji su zbog svega onog što se događa na kraju još više izbezumili njega i na kraju je poludeo. I ta priča je na neki način, eto kao što sam rekao, španska serija, dakle nešto što je danas nama dosta blisko, da. I upravo zbog toga smo odlučili da, izvinjavam se, upravo zbog toga smo odlučili da ova opera bude približena današnjici kroz kostime koji su bili iz proteklih 40-50 godina, a svetlosne animacije, to je jedna nova stvar. To su dakle instalacije koje je Mihaela Müller, inače nagrađivana umetnica svetska koja živi i radi u Njujorku, inače originalno švajcarske, odlučila da kroz njih prikaže tu unutrašnju borbu. Dakle, one emocije koje mi ne možemo da osetimo i vidimo osim nekom glumom na sceni, one za one koji su obratili pažnju na to, a ovo spominjem zato što znam da nisu svi, nego su mislili da je to sad neka ovako avangardna stvar, ali ti svetlosni efekti su apsolutno bili povezani sa onim što se događa unutar svakog. Dakle, da nije bilo muzike, da nije bilo pevanja i teksta sa prevodom, vi biste mogli kroz tu svetlost da već saznate o čemu se radi.
Evo, predlažem da čujemo jedan segment, naravno ne možemo da vidimo, ali možemo da čujemo kako je bilo na premijeri. Slušate emisiju Iza violinskog ključa Radio Beograda 1. Naš gost ove noći u studiju jeste Predrag Gosta, sa kojim razgovaramo o nedavno održanoj premijeri opere Orlando, iz koje ste upravo čuli jedan segment. Peđa, sada nesumnjivo možemo da govorimo o početcima svojevrsne tradicije negovanja barokne opere kod nas. Pa me zanima šta je ono što je suštinski potrebno da bi se ona ne samo stidljivo održala, već postala u neku ruku ravnopravna sa ostalim operskim ostvarenjima kod nas koje se izvode.
Sa strane umetnika nas potrebno je da apsolutno ne zapostavljamo baroknu operu ili da se nje plašimo, pošto mislim da postoji nekakav dvojak, ajde da kažemo, strah, manje poznavanje te vrste muzike kod nas. Međutim, danas, naročito sa realnošću YouTube-a koji je non-stop prisutan, vi možete da čujete što god želite na istorijskim instrumentima, tako da to nije kao pre 15-20 godina gde samo ako imate kompakt diski to ne jako skupe, vi ćete da dođete do nekog boljeg zvuka. A sa strane publike to je da publika na isti način dođe i posluša to. Ja ne kažem podrži, zato što sam čvrsto uveren da kada čuju da će onda i podržati, zato što zaista se radi o nečemu što je muzički uzbuđivalo sve kompozitore koji su danas u Beogradu prisutni kao kompozitori na stalnom repertoaru naših operskih kuća. Dakle, Puccini ili Mozart, oni su bili oduševljeni Handlom. Nisu to posmatrali kao nešto zastarelo, nego su se učili na toj muzici. A Georg Friedrich Handel konkretno je jedan od najvećih kompozitora opere serije na celom svetu. Nakon Henrya Purcella, na primjer, u Engleskoj, koji je delovao, Handel se pojavio sljedeći Nemac, inače, koji je eto postao naturalizovani Britanac i delovao u toj prvoj polovini 18. veka u Londonu, i nakon njega nije se pojavio neki drugi kompozitor sve do Elgara. Engleska nije imala drugi kompozitore engleske od Purcella, znači preko Handla sve do Elgara, i tek se tu počelo dešava nešto novije i nešto konkretnije. Mi smo započeli sa operom, sami znamo i prvi klavir kad je došao u Srbiju, u Beograd 1890. ili tako, ne znam koje godine tačno. Oni koji žele da me uhvate u grešci, nek brzo odu na Wikipediju pa mi se jave telefonom. Ali šalimo se malo, naravno. Ali znamo da je kod nas to počelo malo kasnije. Zbog toga, ono što je bilo najupečatljivije u to doba, a to su opere upravo tog romantičkog dela i Verdi i posle toga Puccini i tako dalje, to je ono što se kod nas najviše zadržalo. Ali vi kad pogledate inače koje su najomiljene opere na planeti zemaljskoj, preko recimo operabase.com-a koji inače vodi tu evidenciju, vi ćete da vidite da to upravo recimo Mozart. U Beču najviše izvođeni je Mozart. Ako odete u Italiju, onda ćete tu da nađete Verdija, Puccinija, nekako Puccinija više nego Verdija, ali inače od svih opera nekako La Traviata je najviše izvođena. Tako da, ako pogledate Handla, istina jeste da on nije najizvođeniji, ali to nije bitno, to ne znači da treba da se zaboravi. I poslednjih 20 godina ta velika ekspanzija barokne muzike je počela u celom svetu i sada je potpuno standardizovana, da tako kažem, mada nije to najbolji izraz, ali ako odete na web stranicu Milanske skale ili La Fenice ili neke druge opere, operske kuće koja se smatra za tradicionalnu, staru tradicionalnu kuću, vi ćete da vidite da tokom svoje sezone među tih 20 opera oni imaju bar 10%, kažem to u procentima, ali znači bar dve opere koje su opere baroknog perioda. I tu govorimo ne samo o nečemu što je Handel i Monteverdi, nego govorimo i o nekim kompozitorima koji su mnogo manje možda prisutni ili nama poznati kao Pietro Antonio Cesti. Njegova Lorontea recimo je bila na festivalu rane muzike u Innsbrucku, doduše Cesti je radio u Innsbrucku pa ima tu ta jedna veza, ali zaista veliki broj kompozitora koji su zaista sjajni, poznati, nepoznati, manje poznati na Spoleto festivalu, koji je festival ne barokne muzike, nego u Americi. Recimo ove godine je izvođena bila opera Veremonde. Sad, šta je Veremonda, ko je Veremonda, svako će vam reći, pa ona je bila Amazon di Aragon na kraju ulazite u sve to. I to naravno vole mnogi da rade zbog tih fantastičnih ekstravagantnih kostima koje se nalaze u baroknoj operi, ali nekada je to zbog muzike. U Orlandu ono što je mnogo meni upečatljivije, to je muzika. Tako da nisam se obazirao na tu ideju da li postavljanje sve u moderno doba čini nešto za ili protiv ekspanzije rane muzike kod nas ili ti razvoju barokne opere. Čak mislim da je sjajna ideja bila to što smo to predstavili na način kako se to radi u mnogim operskim kućama u nemačkom govornom području, Švajcarskoj, Nemačkoj i tako dalje, gde obožavaju da postavljaju barokne opere u moderno doba ili futurizam. Kao što, one, znate, Fifth Element, ona Plava laguna.
Da.
Fantastična priča koja peva i tako dalje.
Rekli ste kakav stav bi trebalo da imaju muzičari, publika, a ja vas pitam kakav stav treba da imaju pevači?
Pevači danas,
kod nas.
Ja mislim da već kod nas oni imaju jedan zdrav pristup baroku, jer ovi mlađi pevači, znači govorimo o novoj generaciji, i to smo primetili Marijana Mijanović i ja, bez obzira koliko tu postoji jedan bauk koji je pre svega nepoznavanje repertoara i nekog straha, da li neko o tome ima da im pokaže ili da ih podoči u baroknoj interpretaciji, kako se pevaju kolorature, kako se pevaju trileri, to su te začkoljice koje mlade ljude, mlade pevače zanimaju da im se objasni.
A koje ne mogu da...
A koje ne mogu ovde da na neki način u svoj punini da im bude dostupno, upravo zbog toga zato što kod nas, pored Marijane koja je solo pevač, je evo mene, koji bavim se solo pevanjem, pored toga u stvari magistrirao sam solo pevanje, ali ujedno i dirigovanje i čembalo i to, pored nas ima mnogo mali broj onih naših pevača koji se bave barokom, a koji su ostali kod nas. U osnovu i Marijana je, da, Marijana je u Švajcarskoj, ja sam u Americi, ali mi smo počeli da se vraćamo vamo i bilo bi divno da možemo da povučemo još neke fantastične druge pevače, kao na primjer Katarina Bradić, koja je u Berlinu zaposlena u dve operske kuće, koja je prošle godine bila jedna od najboljih i najviše izvođenih Carmen, ulozi Carmen u celoj Nemačkoj i Evropi, a kod nas mislim da se nije pojavila na našoj sceni nikada, osim kada je ona išla u srednju školu muzičku, pa se pojavila u horu, ne znam s kim, mislim, znam da ima nešto na internetu, užasno smešno, ali zašto je ne pozivaju naši, to je opet isto opet neki strah, razumete, jer ono, ko može da parira nekome ko je na svetskoj sceni počeo sada da peva zaista sjajno uprave te barokne uloge. Znači, drugi pevači koji nemaju vremena, ne radi se o tome da je neće, nego nemaju ni vremena da se bave time. Znate kako je mala oskudna operska scena ovde. Evo sad se radi o telu u Narodnom pozorištu i prosto i dalje se vodi polemika da li imamo pevače za tako nešto. A pevača ima koliko hoćete. 800 i preko 800 ljudi je zaposleno u Narodnom pozorištu, od toga na muzičkoj u operi je... Pa ako nije trećina, onda je šestina, ali opet to znači da od pevača imate 50, a koliko ih peva, peva ih 5 i tako nešto. Tako da,
Koliko ih dobro peva?
Pa koliko ih dobro peva, znate, sve je relativno. Kako se kaže, svako je, nekada ste kralj u jednom selu, a u nekom gradu niste niko i ništa, ili obrnuto. Dakle, ja isto, ljudi pričaju o nekom uspehu u inostranstvu, itd. dolaze, lako je i meni i bilo kome da se hvalimo što radimo u Americi, kada se dođemo u Beogradu, niko nije tamo otišao. Ali činjenica je da svi mi koji smo otišli u inostranstvo, mi smo tamo jedni od mnogih. I ja to kažem potpuno otvoreno, zato što je to istina. A istine se ne treba plašiti. Dakle, odete tamo, tu ima 4 miliona ljudi, odete u London. Pa divno je, fascinantno je da pevate u Londonu, naročito zato što ima na jednu poziciju kao solo pevač, imate 10 pevača koji se takmiče. A imate 20 miliona ljudi u Londonu, ili ne znam koliko, od tih 20 miliona ima ukupno, kad sam ja tamo bio pre 15 godina, bilo 47 operske kuće. Znači malih, srednjih, velikih, onih najvećih itd. I sad na kraju opet je bilo 10 pevača na jedno. Tako da svaki uspjeh u inostranstvu je veliki zato što nemamo mogućnosti da se igramo sa time. Dakle, jedan put dođete, otpevate svoje, i ako tad ne pokažete, odnosno, što bi rekli, ne rasturite, onda veoma često se desi da vas ne pozovu ponovo. I Ja mislim da je potrebno svima nama da budemo realni kao umetnici, i ono što sam primetio u novijoj generaciji mladih umetnika, to je da su mnogo realni nego neki stari, koji iskren da budem, bez bilo kakve sujete ili namere da ovo zvuči loše, nekad se zatvorimo, znate, u naš neki balon i osjećamo se sigurno u tome, i onda pričamo kako smo sjajni, volimo kako nam tapšu, kako nam se klanjaju. Ako odemo negde drugde, onda pevamo u nekoj maloj crkvi gde je kamera okrenuta prema nama, ali onaj ko zna da čuje koliko je pljesak glasan, bilo vam jasno da u publici ima 10 ljudi. To je tako. I to ne znači da taj koncert ili ta muzika nije dobra ili da pevač nije dobar. Mi svi znamo da kvalitet pevanja nema mnogo veze sa marketingom. I da ima ljudi koji su fantastično uspeli zato što fantastično izgledaju na sceni, fantastično glume, da, fantastično imaju fantastičnog agenta, i zahvaljujući tome oni su upravo u tom show biznisu. A show biznis je isto deo naše stvarnosti, da mi koji pevamo i koji smo izašli na scenu, jedan od glavnih razloga je što volimo tu muziku, drugi razlog je da smo mi zabavljači, odnosno entertainers, koji zabavljamo publiku i njima činimo život lepšim. Kao što je rekao jedan od mojih mentora i profesora Dejan Savić, mi umetnici ne možemo da budemo ljubitelji muzike. Razumete, ljubitelji su s one strane i oni nas trebaju da posmatruju. Mi moramo da se fokusiramo da ono zašto smo odlučili, zašto smo se opredelili, da to pokažemo na najbolji mogući način, da bi oni u tome uživali. Tako da imamo mnogo, mnogo teži posao.
Kažite mi samo, kakve su reakcije vaših kolega, koliko vas podržavaju ljudi koji nisu u ovoj ekipi, da tako nazovem?
Moram da vam kažem da se ja osjećam veoma, veoma dobro i da podrška zaista postoji. U bilo kom trenutku kad se osjetila neka sumnja, ona je pre istekla iz nekog ajde da kažem možda nekog straha da li će nešto što mi radimo da nekoga ugrozi. To je jako smešno tome da pričamo, ali je to činjenica.
To je tako.
Razumete? I onda ono što ja pokušavam da se ima i kažem i dokažem i pokažem, a to je da moj cilj delovanja ovde u Srbiji, u Beogradu, i takođe i cilj Marijane Mijanović, nije uopšte da na bilo koji način mi nekome odmognemo, niti da pokušamo da napravimo nešto što nekome će nešto da nešto drugo kvari ili
još, zato što niste uspeli tamo,
ili pa dobro, to je isto jedna priča, zato što nismo uspeli zato se vratio, ko bi se vraćao da je uspeo, ne bi se on vraćao itd. A uopšte, znate, ja se nemam vremena da se obazirem na te stvari, nažalost raspored mi je previše rasprodan, i pored toga sećam se uvijek kada se Šešelj uvek svađao sa ljudima na televiziji u prošlosti i danas to radi, onda je govorio kao, uvek napadnite nekoga i onda on mora da se brani. E, onda dotle vi možete da pričate o čemu vi hoćete, jer ovaj mora sebe da se brani. I tada, tako da ja ne volim gubim vreme za to, jer zaista nemamo vremena. Puno posla imamo u Novoj Beogradskoj operi, puno divnih ideja, puno divnih projekata, i kažem, podršku imamo. Podršku imamo i sa naših kvazi suparničkih kuća, a imamo i podršku sa onima koji nisu, i sve dakle kreće od ljudi koji su tu i kako se i postavite i uopšte šta radite. Jer mi s jedne strane nemamo konkurenciju, razumete, mi se bavimo baroknom muzikom, time se niko ne bavi, a želimo da pomognemo i da to uvedemo u sve teatre, dakle i u Narodno pozorište, da bude barokna opera mnogo češće, da se postavi nešto. Mi smo pre 2 radili Didonu i Eneje tokom festivala rane muzike, pre nego što je Nova Beogradska opera i ozvaničena, i to je sjajno prošlo. Bila je publika, je bila oduševljena, Narodno pozorište ima inače fantastičnu lokaciju, i mislim da tu može da se postigne neka slična stvar kao što smo radili s Madlenijanovom, a to je, mi imamo naše ljude, pevače, sredstva, umetnost, imamo ono što se zove know-how, a ono što oni imaju to je prostor, i nadamo se želju da se taj prostor iskoristi u svrhe edukacije i naše publike i zadovoljenja muzičkog repertoara sa tim stvarima koje oni nemaju vremena da rade, jer ne radi se da li hoće ili neće, pričali smo malo pre o tome, to je da li imaju vremena i da li imaju resurse.
Predlažem da čujemo još jedan segment iz Orlanda. Ovo je emisija Iza violinskog ključa. Sa nama u studiju Radio Beograda 1 ove noći je Predrag Gosta, dirigent, čembalista i mnogo toga još. Peđa, jedno od mnogobrojnih područja vaših umetničkih aktivnosti svakako je osnivanje novog simfonijskog orkestra Makris, koji se našoj publici prvi put predstavio početkom ove godine, ako se dobro sećam, 31. januara. Ali pre nego što nam kažete nešto više o koncepciji programa koji će biti izveden u subotu, volela bih da prokomentarišete deo kritike pod nazivom Intrigantni novi simfonijski orkestar Makris, koju je upravo nakon tog prvog koncerta napisala naša muzička kritičarka Marija Adamov. Formiranje najmlađeg simfonijskog orkestra u Srbiji, koje je kao dobrotvorna organizacija potpomogla fondacija Makris iz Vašingtona, čije ime će, radi se o ugledno grčko-američkom kompozitoru Andreasu Makrisu, novi simfonijski orkestar s ponosom, poštovanjem i zahvalnošću unositi, možemo shvatiti kao gotovo nemoguć, ali i veoma hrabar, zanimljiv i vredan poduhvat. Rezultat je u celini respektabilan, a pojava novog simfonijskog orkestra intrigantna, vredna pažnje i socijalno pozitivno i jasno utemeljena. Očekujemo najavljene raritetne projekte i njegovo uspešno pozicioniranje u kulturi naše zemlje i regiona. Peđa, izvolite.
Moram da zahvalim Marija Adamov na kritici koje i na vremenu koje je posvetila nama, jer zaista mi smo tek počeli i ne desi se toliko često da neki novi ansambl već dobije kritiku od jednog tako važnog kritičara kao što je ona. To je za mene izuzetno dobar znak da smo krenuli kako valja, jer su ljudi počeli da obraćaju pažnju na nas. Druga stvar, intrigantni, verujem da jesmo i želimo to da budemo. Onim što radimo na način kako to radimo, mi zaista želimo da na neki način učinimo da i naša publika ima jedan drugačiji, kako bi se rekao, da dolazi u našim koncerte i slušajući kako mi sviramo i sve ostalo, da čuje da mi nudimo nešto drugačije. Znači, jedan drugačiji zvuk. Kad to kažem, šta to konkretno znači, to je da ja bih voleo da naš orkestar, i mi tome težimo, da naši gudači zvuče mnogo suptilnije, na neki način prefinjenije i možda više bečkije nego recimo što je običaj sa orkestarskim budačkim zvukom grada Beograda i ovog regiona, gde Čajkovski ili Beethoven zvuče isto. Znači, to ne može da bude isto. Upravo zbog toga naš pristup i to neka moja ta edukacija koju sam pokupio na utemeljena na istorijske interpretacije, nešto na što obraćamo izuzetno veliku pažnju. Ono što mnogi možda ne znaju, to je da orkestar Makris je orkestar u rezidenciji Nove Beogradske opere. Da ovaj orkestar na baroknim instrumentima koji ste slušali malo pre, koji možete da čujete ponovo na sledećoj reprizi Orlanda 29. novembra i nakon toga 5. decembra i dalje, da su to članovi Novog simfonijskog orkestra Makris, koji sviraju na istorijskim instrumentima, koji su uzeli barokna gudala, promijenili žice i stavili na svoje moderne violine te crevne žice, skinuli metalne dodatke ili pokupili tih nekolicinu baroknih violina i viola, violončela koje smo otkupili ili koje smo nabavili uz pomoć naših prijatelja i partnera, da su oni tokom skoro 20 različitih tih termina, proba i sve, veoma naporno radili na istraživanju zvuka i na kraju onaj rezultat koji se pokazao, mislim da izuzetno i najveći poznavalaci barokne muzike mogu da kažu da je zaista autentičan.
Da li je bilo straha u tom prelazu?
Pa ja, čujte, strah je jedna stvar koja se pojavljuje jedino ako odete u nešto nepoznato, ne znate kako da ti ide. Ja ne znam šta da vam kažem, jer ja se bavim
mislim na
vođenjem.
Muzičare.
Da, pa ali muzičari imaju strah ako im mi kažete izvoli, uradi sam, ali oni ne znaju šta da urade. Dakle, morate da imate nekoga koji predvodi nekog idejnog vođu, kao što je Tasovac bio u Filharmoniji, pa je zakazao taj kurs kojim treba da se ide i rekao je mi ćemo tamo biti za 5 godina. I onda to ide tim tokom. Tako da ono što smo mi njima kroz naš rad s njima, sa muzičarima u orkestru pokušali da pokažemo i dokažemo, to je u principu kuda mi idemo. I njima to mora da bude veoma jasno. Dirigent mora da bude jasan u svojim pokretima, također neki idejni vođa i umetnički direktor mora bude jasan u koncepciji i kuda to sve vodi. Mi već sad imamo plan za naredne 2 godine šta ćemo da radimo konkretno i koje projekte i šta će da se snima. A ako ljude zanima šta naš orkestar, zašto mi postojimo s jedne strane zato što pre svega želimo da se bavimo vrstom muzike zajednički, da budemo srećni baveći se time, i oni ljudi koji sviraju u orkestru su svi ljudi koji žele to da rade, ne ljudi koji su plaćeni da to rade, ne ljudi koji to žele da rade. Bogu hvala da imamo na kraju i fondove, ali vi kad pogledate koliko su ljudi plaćeni recimo u orkestru Makris, pošto to svakoga zanima, ili recimo možda u RTS-u, ili recimo možda u Opir ili tako dalje, mi apsolutno nismo ljudi koji plaćamo najviše ili tako dalje. Mi jednostavno samo ljudi koji se drže određenih principa. Imam određene principe rada koje sam pokupio i tokom rada u Nacionalnoj filharmoniji, tokom rada u Americi poslednjih 18 godina, pre toga sam bio u Engleskoj, i tako da se tih stvari pridržavam kada koncipiram određene, da kažemo, programsku koncepciju i uopšte način kako se ophodimo prema ljudima. Kad se radi o probama, ja nažalost nisam imao toliko mogućnosti jer sam otišao dosta mlad u inostranstvo i studirao u Engleskoj, nakon toga u Americi, tako da nisam imao mogućnosti da ili sviram u orkestrima ili da budem profesionalno angažan ovdje, pa da ja mogu da ja kažem, kad mi ljudi kažu jaoj maestro, baš ste jasni ili dobro dirigujete, znate u drugom orkestru to i to, ja ne mogu da ništa kažem, pošto ja nemam mogućnost poređenja. Ja kažem, ja ne znam, ja radim najbolje što ja mogu, ali da li je to bolje ili gore nego u drugom orkestru, nažalost ne mogu da vam kažem, ili možda i na sreću, razumete, to je mač sa dve oštrice. Ono što želimo, opet da se vratim na taj zvuk, da pokažemo, a to je jedan drugačiji zvuk koncepcijski što se tiče interpretacije, da muziku kompozitora koju smo izabrali da izvodimo na način kako je kompozitor zamislio i da to u tome budemo što bliži. Znači, sad smo radili barok, radili smo ga na istorijskim instrumentima, radit ćemo Mozarta sa Natašom Veljković u januaru i recimo taj program isto će da bude možda na modernim instrumentima, ali svi će da sviraju više mozartovski. Dakle, više
stilski
je mnogo bliže tom razdoblju. Znači, opet gudalima neko budu metalne žice u pitanju, ali nikakve veze nema metalne ili crevne žice. To je mala stvar. Najveća razlika je u tome kako vi koristite vaš instrument. I ja uvek kažem svim u orkestru, potrebno je da vaš instrument zvuči najlepše što može, kao što meni profesor pevanja govorio kad sam pevao u horu ili kad sviram čembalo pa se čembalo neče. On kaže, tvoje čembalo treba da zvuči najlepše što može unutar tog zvuka od vas 50 instrumenta. I ako ti to možeš da uradiš, ako to svaki pojedinac može da napravi, vi će na kraju dobiti jedan profiljeni zvuk i niće vam biti jasno od kuda to dolazi, ali to dolazi od svakog pojedinca. Jer svaki pojedinac čini taj orkestar, kao što svaki pojedinac u horu čini hor, a svi znaju, postoji ta poznata poslovica, hor je onoliko dobar koliko najgori pevač u tom horu. Tako isto i s orkestrom. Dakle, orkestar će biti onoliko dobar koliko najgori, najslabiji svirač što možda bude. I mi pomažemo jedan drugoga i eko koncipiramo programe koji će da budu zanimljivi. Počeli smo s jednim programom romantičara ovako popularnog repertoara, sad idemo opet, išli smo na Mozarta, na Mozartov Rekijem, sad opet idemo na opet jedan ovako zanimljiv repertoar mešavine zvuka.
Osnivanje novog simfonijskog orkestra u Srbiji je apsolutno vrlo ambiciozan projekat. Treba da kažemo ko su članovi tog orkestra pored muzičara iz Beogradske filharmonije, simfonijskog orkestra RTS-a, ko još svira?
Dobro je što ste spomenuli da mi imamo pomoć i muzičara iz Beogradske filharmonije, njih nekolicine, ne znam sad kad bih prebrojao, mislim da ih jedno troje ili četvoro, isto tako iz RTS-a. I ono što je zanimljivo, a to je da po tim brojkama, kada shvatite da ovaj koncert u subotu, u njemu će biti 60 muzičara, da praktički velika većina su muzičari koji ne sviraju po drugim orkestrima, tako da...
Ko su ti ljudi?
Pa to su, evo reći ću vam, jedan dobar deo muzičara koje smo pokupili, to su bili naši mladi koji su otišli u inostranstvo, koji su tamo završili školu, recimo, i nakon toga moraju da se vrate. Pošto znate pravila Evropske unije, to je mi da idemo tamo sa tim vizama koje su za studije, kad vi to završite, ili se ovenčaš za nekoga, ili nađeš zaposlenje, ili se vraćaš u zemlju Srbiju. I kad se vratiš u zemlju Srbiju sa nekim novim zvukom, recimo, jedna devojka je studirala jako dugo u Beču i došlo je i počelo je da polože audicije svugde, rastura kako dobro svira. I ljudi su rekli, znate, nema to dovoljno onako snage koja je nama potrebna. I to meni je prosto bilo smešno. Their loss, our gain. Tako da je meni drago što imamo takve ljude. Imamo neke, išli su isto tako i u Norvešku, u Nemačku i tako dalje. I znate, ljudi pokušavaju da urade sve najbolje što može, ali kada ste student, vi radite onako kako vam profesor kaže. I ako imate dobrog profesora koji je poznat u onome što radi, onda jedino možete verom da idete u to da ono što će vam on pokazati, čemu će vas naučiti i naravno na neki način ćete malo i da sličite na tog profesora posle toga svojim sviranjem, interpretacijom, da je u stvari to dobro. Zato su profesori izuzetno važni i po meni najodgovorniji za uspeh bilo kog mladog umetnika. Jer kao i dete, razumete, vi kao majka ili određena osoba kao otac, je ta osoba koja je odgovorna i ne može da kaže zašto si dao detetu čokoladu i td. Pokvario sve zube, pa znaš, on je hteo. Svi znamo, svi možete da svima kojima govorim, siguran sam mogu da naše slušajci da kažu da tu zaista ima logike, a to je da su otac i majka odgovorni za vaspitanje svoje dece. Ako ništa drugo, makar do puberteta, kad počinju da budu buntovni, kao što sam i ja. I onda, naravno, zavisno od toga, ta buntovnost ide na određenu stranu. Moja buntovnost je bilo da više neću da idem na muzičku akademiju da slušam dosadna predavanja, nego ću da uzmem instrument u ruku i da počnem da učim ono što mene zanima. Pa sam bukvalno izlazio samo na ispite, nije mi ni jasno kako sam mogao da ih položim, s obzirom da apsolutno nisam išao na te časove i bilo mi je dosadno. Ali šta vam kažem, ja sam osoba, svi koji me poznaju malo bolje, reći ću vam da ono što govorim, govorim iz srca i da apsolutno stojim za svega toga. Pa nek se ljuti koga od hoće, jako mi je žao, ne želim nikoga da vređam, ali stojim i za onog što kažem 110%.
Dobro, onda nam kažite kako je koncipiran program u subotu. 110%.
Ovaj program je program gde nudimo nešto novo, ali nudimo i nešto staro. Prvo, ove godine mi proslavljamo godišnjicu Makrisa, tako da sam ja želeo da ponudim jednu veću kompoziciju koja je na neki način onako ubedljivo njegova. A to je kompozicija Trilogija, jedna po meni od njegovih najboljih kompozicija, koja ima tri fantastična stava, počinje sa fanfarama, zatim i drugi stav Religioza, koji pokazuje njegov pravo pravoslavni i balkanski duh, jer je upravo to jedna pravoslavna melodija sa isonom, zvona i tako dalje. A treći stav je jedan ovako veseli grčki ples, ili oni ga zovu horos, dakle gde možete da osetite taj duh, njegov balkanski makedonski duh, pošto on bio grčki makedonac, majka mu je bila Bugarka, otac mu je bio Grk, a rođen je u Solunu. Nakon toga na neki način upravo zbog te godišnjice, 85. rođendan Makrisa, a ujedno i 10. godišnjice njegove smrti, i zbog želje da izvodimo i naše kompozitore, mi smo se odlučili za kompoziciju In Memoriam našeg sjajnog Aleksandra Simića, kojom uvodimo gospodina Simića u naš orkestar kao kompozitor u rezidenciji Novog simfonijskog orkestra. Nešto što je sam Makris bio pri simfonijskom orkestru, nacionalnom simfonijskom orkestru u Washingtonu. Dakle, mi ćemo na godišnjem nivou da biramo kompozitore i čak ćemo da naručujemo kompozicije koje će naš orkestar i da snima i da izvodi i da s njima na neki način sarađuje. Tako da, eto, tu mi je čast što evo ovo sad mogu po prvi put i da najavim, a ostali koji ne slušaju ovo vidjet će naravno na koncertu, ali to je razlog zašto Aleksandar Simić. Ima tu mnogo, mnogo razloga, previše je emisija kratka da bismo ulazili u sve to, ali apsolutno mislim da je on jedan od sjajnih kompozitora koji je, kao ja, rebel, znači onako protiv sistema, voli da srcem ulazi u tu muziku, i to smo on i ja od samog početka osjetili kad smo se upoznali, da to je da on to zaista voli, ko što ja zaistinski volim tu muziku, odnosno ja se tako osjećam, pa sad neka kažu drugi šta hoće. I pored toga, tu su sad i kompozicije gdje želimo da predstavimo orkestarski zvuk, šta možemo, a ujedno i apsolutno, ako neko pita je li to marketinški, naravno da jeste, zašto izvodimo Dvoržaku u Simfoniji iz Novog Sveta. Pre svega, to je fenomenalna muzika. A s druge strane, ta muzika treba da se čuje, treba da se izvodi, i zašto da, kao što mi reklamiramo muziku našom svirkom, zašto da muzika nama ne pomogne svojom kvalitetom i pomogne nam da napunimo salu. Ja se iskreno nadam da će ljudi dođu, ulaznice su samo 400, 500 i 600 dinara, a oni koji eventualno nisu u mogućnosti da plate to, evo, imaće mogućnost da sada, večeras, da se jave na telefon vaše redakcije i da dobiju tri puta po dve karte. I to ne samo to, odmah želim da spomenem da mi je izuzetno drago i čast da ćemo da podelimo tri puta po dve karte i za Orlandovu reprizu, koja je 29. Znači, kogod se javi, izaberite da li želite da dođete sad u subotu 21. da na Arhangela Mihajla, koji inače i moja slava, ali ja smatram da trebamo da zaista, osim jedenja i pijenja Božića i Vaskrsa, da proslavljamo te neke svece i važne hrišćanske praznike i na način kao što je nešto ovako sofisticirano i što je mnogo bliže Bogu, ja mislim, nego neko pečeno prase. Izvinite što tako kažem, naravno ja ću da odem posle toga kući da se počastim i da počastim svoje prijatelje, ali pre toga će da bude u 8 sati na Kolarcu divan program sa muzikom Dvoržakove simfonije iz Novog Sveta, zatim Vltave Smetanine i kompozicijama Krisa i Simića.
Broj telefona je 011-3225-099, dakle, tri puta po dve karte za subotu i tri puta po dve karte za Orlanda, za reprizu.
I eto, naravno, oni koji se jave nek kažu da li je za subotu ili za Orlanda, da ne bude, ja sam se javio, dajte mi sve. Javite se drugi put, da budemo fair prema svima, naravno.
Peđa, privodimo ovaj razgovor završetku. Kakvi su dalji planovi? vaši.
Planovi su zaista bogati. Pre svega, mi već sledeće nedelje, počevši sad u ponedeljak kako završimo koncert, počinjemo da se vraćamo u našeg Orlanda i zbog te repriza i zbog toga što imamo snimanje za komercijalni CD Orlanda, cela opere, dakle, bez ovih skokova koje smo napravili zbog eto, prirode. Opera inače traje 2 sata i 40 minuta, skratili smo je na 2, bez izbacivanja bilo kakvih nekih stvari, jednostavno da teče ta muzika mnogo brže. Nekad smo se odlučili samo za A deo iz cele arije i tako dalje, ali za snimanje radimo sve to zajedno. Nakon toga mi ponovo u jednom baroknom izdanju planiramo da za 30. decembar našem gradu poklonimo, kao i prošle godine, jedan barokni koncert, barokni božično-novogodišnji koncert. Ja ću inače u međuvremenu između tog 8. Odnosno 5. poslednje reprize Orlanda u ovoj godini i sledećeg tog kraja decembra da idem u Ameriku, gde ću da dirigujem moju, čini mi se, 90. predstavu Krsko Orašćić. Bit će ponovo 8 izvođenja i to mi je veoma drago. Također ćemo da u ovom narodnom bloku, pored snimanja, da idemo i u Pirot na gostovanje. Već smo bili u Zrenjaninu, već smo bili u Novom Sadu sa Orlandom, sada idemo, tako idemo u Pirot. Rekli smo, dva put će biti u Madlenijanom u Orlando, 29. i 5. decembra. Idem u Ameriku, vraćam iz Amerike, imam nekoliko koncerata sa još par orkestara, to mi je veoma drago što ću da budem i u Zrenjaninu i u Subotici sa koncertima, sa jednim novim ansamblima što se mene tiče, i nadam se da će to da nam bude zaista fantastično. To je januar u tu pitanju, zatim nego u februaru planira se još jedna barokna akademija, Marijana Mijanović i ja ćemo da zajedno radimo na tome. Već negde, spominjao sam, kraj januara radimo dakle, muziku Mozarta sa Natašom Veljković i njenom čerkom Milicom, koja je fantastično mlada violinskinja od samo 16 godina, koja zaista će biti svetska zvezda. I izvodimo Mozart za klavir, Mozartov koncert za klavir u D-molu i Mozartov koncert za violinu u A-duru. Posle toga idemo na Don Giovannija kao sledeći operski projekat koji planiramo, a već evo sad dogovaramo i raspravljamo šta će da bude u junu mesecu za festival rane muzike, s obzirom imamo ogromni broj aplikanata. Da podsjetim sve da je 10. jubilarni festival bio održan juna ove godine sa fantastičnim uspehom, sa dve nedelje koncerata, 15 koncerta tokom dve nedelje, uz fantastična partnerstva koje imamo i sa Italijanskim kulturnim institutom za kulturu, koji nam je potpomogao i samog Orlanda dovođenjem ovih italijanskih umetnika i sad nam potpomože i snimanje, ali ujedno sarađujemo i pokušavamo da čak proširimo tu saradnju. Već sam spomenuo i švajcarsku ambasadu, imali smo i pomoć Goethe instituta i različitih drugih, pomoć naravno i Ministarstva kulture sa sumom koja apsolutno je nama bila i tekako dovoljna za ono što radimo, za čitav festival od 15 koncerata. Ne radi se o sumi koju dobijete, nego se radi o činjenici da znate da taj novac iskoristite najbolje što možete. Tako da mi kad dobijemo, evo, ako nekoga zanima, dobili smo 500.000 dinara, koliko je to, 4.500 evra, ali to je nama fantastično doprinulo tom našem budžetu od 30.000 evra, da bismo na kraju napravili tih 15 koncerta. A opet 30.000 evra negde pokrije jedan koncert u inostranstvu, ovde smo i pokrili njih 15, jer smo našli mogućnost kako da u saradnju sa institutima, stranim kulturnim centrima, institucijama iz inostranstva, dođemo do modusa vivendi, da zajednički krenemo u razvijanje muzike i kulture.
Peđa, hvala vam što ste odvojili vreme u ove kasne sate i usred priprema za koncert.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, naš gost iza violinskog ključa ove noći je bio Predrag Gosta. Do vesti u jedan slušat ćete Brahmsove mađarske igre u interpretaciji simfonijskog orkestra Makris. Ostanite uz Radio Beograd 1, jer je naredni sat posvećen delu umetničkog stvaralaštva Miloša Petrovića.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U naselju Rajlovac kod Sarajeva sinoć su ubijena 2 vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Armin Salkić i Nedeljko Radić, a 1 vojnik je ranjen. Pošto je opkoljena kuća u kojoj se krio, osumnjičeni je izvršio samoubistvo raznevši se eksplozivom. Reč je o Enesu Omeragiću, koji je u policijskim dokumentima ranije okvalifikovan kao pripadnik vehabijskog pokreta. Francuski tužilac François Molins izjavio je da mozak terorističkih napada izvedenih u Parizu prošlog petka Abdelhamid Abaud kao ni Salah Abdeslam nisu među uhapšenima u raciji u predgrađu Pariza Saint-Denis. Prema njegovim rečima, nakon jučerašnje pucnjave u jednom stanu su pronađena tela 2 osobe, ali ona još nisu identifikovana. Istovremeno, Washington Post, pozivajući se na neimenovane francuske zvaničnike, prenosi da je upravo Abdelhamid Abaud ubijen u parijskom predgrađu Saint-Denis. Prema ranijem saopštenju policije, u akciji u tom predgrađu, koja je trajala 7 časova, poginulo je 2 terorista. Nekoliko policajaca je povređeno, a 7 osoba je uhapšeno. U Doljevcu kod Niša nemačka firma Leoni otvorila je novu fabriku kablova za automobile. To je 2. pogon nemačke kompanije koja na jugu Srbije posluje od 2009. godine kada je počela da radi fabrika u Prokuplju. U te 2 fabrike u Srbiji nemačka kompanija uložila je oko 35 miliona evra i zaposlila 3.500 radnika. Premijer Aleksandar Vučić kaže da je cilj da u naredne 2 godine nezaposlenost u Srbiji padne ispod 15%. Strane investitore poziva da ulažu u Srbiji i najavljuje još investicija u Pčinjskom i Nišavskom okrugu i na jugu Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je Slovenija odlučila da u zemlju ne pušta migrante koji nisu sa ratnih područja i da će u Srbiji biti preduzete dodatne mere kako bi se sprečilo da se migranti zadržavaju u velikom broju. Stefanović je za B92 rekao da se ti ljudi sa slovenačke granice šalju nazad u Hrvatsku i da je pitanje kada će Hrvatska prestati da ih prima iz Srbije. Dodao je da će vlada preduzeti mere kako Srbija ne bi trpela zbog zatvaranja granica okolnih zemalja za migrante. U Njujorku će danas biti održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmatran izveštaj generalnog sekretara Svetske organizacije Ban Ki-moona o radu UNMIK-a od 16. jula do 15. oktobra. Srbiju će predstavljati 1. potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Vreme danas ujutru sveže s maglom ponegde, tokom dana pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od -2 do -8, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je drugi sat emisije Iza violinskog ključa na talasima Radio Beograda 1, koji će, kao što smo najavili na početku noćnog programa, biti posvećen Milošu Petroviću, izuzetnom umetniku od čije se smrti 13. novembra navršilo 5 godina. Rođen 1952. godine, Miloš Petrović je diplomirao na odseku za klavir Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Dušana Trbojevića i magistrirao u klasi za čembalo Olivere Đurđević. Specijalizovao je čembalo kod profesorke Zuzane Ružičkove u Pragu 1977. i 78. kao i kod Rafaele Puje u Španiji i Iget Dreyfus u Francuskoj. Razvio je bogatu čembalističku karijeru kao solista i član kamernih ansambala. Bio je redovni profesor čembala i kamerne muzike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. U svet kompozicije Miloš Petrović ušao je kao saradnik grupe mladih autora Opus 4, koja je sredinom 70. godina 20. veka u našu sredinu uvela minimalističku i procesualnu muziku. Iz tog perioda potiču i njegovi prvi radovi, kao i saradnja sa elektronskim studijom Radio Beograda. Iz ove avangardne stvaralačke faze potiču multimedijalno delo Uputstva za upotrebu i gudački kvartet Anton Sa bez Weberna, ostvarenje Lei parla Italiano, kao i Tabu za hor flauta, Tango Bach za veliki orkestar i Kolo kolo naokolo za gudače. Uz bogate izvođačke aktivnosti, snimanja i prisustvo na mnogim festivalima u zemlji i inostranstvu, Miloš Petrović je počeo da nastupa i snima i kao džez pijanista, član ansambala Interaction i džezi. Preokret u Petrovićevom stvaralaštvu dogodio se 1990. godine, kada je jednom svojom kompozicijom manifestno napustio svoj do tada avangardni stil i krenuo putem retrogarde. Oktobra 1990. Petrović je održao koncert na kome je premijerno izveo više dela savremenih srpskih autora namenjenih čembalu. Među njima bila je i sada već kultna kompozicija samog Petrovića, nazvana Prva svita za klavsen Mihajla iz Peći. Nju je pratio i obiman kvazi-dokumentarni materijal, koji je kombinovao epistolarne stilove 20. i 17. veka i publici predočavao verodostojnost podatka da je Petrović, zahvaljujući nepoznatom darodavcu iz Francuske, došao u posed nepotpunog manuskripta do tada nepoznatog srpskog kompozitora Mihajla, koji je tobože umetnost sviranja na čembalu učio kod Jean-Henri d'Anglebera, francuskog kompozitora 17. veka. Naša javnost je tada reagovala dvojako. Neki su odmah uvideli da je reč o izmišljenoj ličnosti i ironijskoj igri sa tadašnjom atmosferom u našoj kulturi, a neki su oberučke prihvatili neverovatnu činjenicu da je u baroknoj Peći pod Turcima živeo i stvarao autohtoni srpski barokni kompozitor. Ova igra sa našim tadašnjim kulturnim establishmentom, međutim, poslužila je kompozitoru da naglo u potpunosti promeni svoj dotadašnji stilski izraz i lako uplovi u vode postmoderne. prva svita za klavsen Mihajla iz Peći, tako je paradoksalno bila i deo modernističkog projekta sa svojim proširenim dokumentarno-epistolarnim materijalom, ali i otvoreno-eklektična, postmoderna beseda koja se pozivala na vedro i duhovito prožimanje stila francuskih čembalista 17. veka i folklorne baštine istočnog Mediterana. Prvu svitu za klavsen Mihajla iz Peći na našem snimku svira autor Miloš Petrović. Drugi sat emisije Iza violinskog ključa Radio Beograda 1 noćas vam predstavlja poetiku domaćeg kompozitora Miloša Petrovića. Upravo smo emitovali prvu svitu za klavsen Mihajla iz Peći u izvođenju samog autora. Otkriće mogućnosti da u svojim delima kombinuje sopstveno klasično čembalističko i pijanističko iskustvo, kao i iskustvo džez muzičara sa elementima tada u nas tek otkrivenog stila world music, Miloš Petrović je ostvario veliki broj kompozicija u kojima je improvizatorski tretirao i parafrazirao raznovrstan folklorni materijal oblasti koju je nekada pokrivalo Vizantijsko carstvo. Iskustvo sa dokumentarnim materijalom proširilo se i produbilo, pa je tako Petrović objavio i romane Žitije Mardarija monaha i Mihajlo iz Peći, kao i zbirku pripovedaka Levant nad Levantom. Očigledno je da su u njegovom umetničkom izrazu bile bliske multimedijalne forme, jer su Petrovićeva književna dela pratila i dodatno osmišljavala ostvarenja potekla iz njegove muzičke umetničke radionice. Kao prozni autor bio je blizak stilu i načinu konstruisanja fiktivne stvarnosti koji je u našu književnost uveo Svetislav Vasara, dok je kao kompozitor u svojim delima varirao između onoga što se još uvek naziva klasičnom muzikom i etno džeza. Naime, Petrovićeva muzička matrica bila je postavljena na tonalno-modalnu osnovu sa jasno odvojenim deonicama akordske pratnje i melodije, gde se melodijska linija bogato varirala, ukrašavala i kitila čitavom paletom muzičkog nakita koji potiče i iz barokne čembalističke tehnike, ali i iz folklornih tradicija naroda Levanta. Čvrst puls uz ritmičke obrasce poreklom iz džeza, baroknih ili folklornih igara, dodatno je osiguravao privlačnost ovim Petrovićevim zvučnim mistifikacijama. Ironično-melanholičnu boju njegove muzike dodatno su pojačavali i neobični naslovi kompozicija i njihovih stavova, koji su, kao i muzika, povezivali i prožimali nekoliko naizgled nespojivih epoha, kultura i stilova. Miloš Petrović je voleo da mašta i improvizuje, da bude tajanstven, duhovit i ironičan, ali i da se opredeli za nepretenciozan i intimistički zvuk koji je pre svega svedočio o potrebi za jednostavnim, neposrednim i jasnim poetskim relacijama sa slušaocima. Kao primer za neobičan spoj klasične muzičke obuke i džezersko-folklorne potrebe za ličnim stvaralačkim udelom prilikom improvizacije, neka posluži svita Istorija Vizantije koju su 1989. godine u studiju 6 Radio Beograda snimili Miloš Petrović, Miša Blam i Nenad Jelić. Thank you.
Thank you.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. U naselju Rajlovac kod Sarajeva sinoć su ubijena 2 vojnika armije Bosne i Hercegovine, Armin Salkić i Nedeljko Radić, a 1 vojnik je ranjen. Napadač Enes Omeragić razneo se eksplozivom u svojoj kući koja je bila pod opsadom snaga bezbednosti. Ima dokaza da je bio pripadnik vehabijskog pokreta i da se neki njegovi rođaci bore u Siriji. Omeragić je sinoć oko 19:30 iz automatskog oružja pucao na vojnike u jednoj kladionici u blizini kasarne. U toku je vanredna sednica zajedničkog štaba oružanih snaga i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Francuski tužilac izjavio je da je Abdelhamid Abud, glavno osumnjičeni za teroristički napad u Parizu, nije bio među osmoricom uhapšenih tokom jučerašnje racije u parijskom predgrađu Saint-Denis, ali se ne isključuje da je nastradao u razmeni vatre sa francuskom policijom. Istovremeno, Washington Post, pozivajući se na neimenovane francuske zvaničnike, prenosi da je upravo Abdelhamid Abaud ubijen u parijskom predgrađu Saint-Denis. Prema ranijem saopštenju policije, u toj akciji, koja je trajala 7 časova, poginulo je 2 terorista, nekoliko policajaca je povređeno, a 7 osoba je uhapšeno. U Malošištu kod Oljevca počela je da radi fabrika Leoni koja se bavi proizvodnjom automobilskih kablova za vozila Jaguar i Land Rover. Posao je dobilo 1700 ljudi. Investiciju vrednu 21 milion evra pomogla je vlada Srbije podsticajem od 10,5 miliona evra. Nove investicije, posebno u 5 okruga na jugu Srbije, najavio je i premijer Aleksandar Vučić, koji je istakao da je cilj vlade u naredne 2 godine smanjenje nezaposlenosti ispod 15%. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je Slovenija sinoć odlučila da ne pušta migrante koji nisu sa ratnih područja da pređu granicu, i da će u Srbiji biti preduzete dodatne mere da bi se sprečilo njihovo zadržavanje u velikom broju. Stefanović je za B92 rekao da se ti ljudi šalju nazad u Hrvatsku i da je pitanje kada će Hrvatska prestati da ih prima iz Srbije. On je dodao da će vlada preduzeti mere kako Srbija ne bi trpela zbog zatvaranja granica okolnih zemalja za migrante. Sva 3 mobilna operatora koji posluju u Srbiji danas će se nadmetati za novu frekvenciju koju koristi G4 mreža. Tako bi internet mogao da stigne i u ruralne delove, a da u gradovima bude brži. Od izdavanja te frekvencije u budžet bi se slilo 105 miliona evra. Licenca podrazumeva i obavezu da operateri pokriju 5 najnerazvijenijih okruga u Srbiji. Vreme danas: pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -2 do -8, najviša dnevna od 18 do 22, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je treći sat emisije Iza violinskog ključa, u kome ćete slušati Stabat Mater Johana Baptista Vanhala. Ovaj češki kompozitor, izvođač i pedagog, koji je živeo od 1739. do 1813. godine, pripada onoj generaciji autora u čijim se delima mogu uočiti uticaj takozvanog Sturm und Drang pokreta. Kao izuzetno odvažnog stvaraoca, Vanhala su poštovali i mnogi njegovi savremenici, uključujući i Haydna i Mozarta. Njegov kompozitorski opus je veoma bogat. Pripisuje mu se oko 100 gudačkih kvarteta, najmanje 73 simfonije, te izuzetno veliki broj duhovnih ostvarenja. Johann Vanhal bio je, dakle, jedan od vodećih kompozitora perioda muzičkog klasicizma i najranije faze romantizma, a njegovi simfonijski i kamerni radovi su bili izvođeni širom sveta i štampani u brojnim izdanjima. Smatra se da kraj 70. i početak 80. godine 18. veka označava prekretnicu u njegovom stvaralaštvu. Tada Vanhal prestaje da piše simfonije, a potom i gudačke kvartete, kako bi se gotovo u potpunosti okrenuo komponovanju klavirske i duhovne muzike. Većina radova sa područja crkvene muzike, kojih ima oko 250, a među kojima je 48 misa, ostala je neobjavljena, a osim imena crkava i manastira koje se pojavljuju na onom malom broju izdanja, Vanhalovo duhovno stvaralaštvo ostaje jedno od najskromnije istraženih područja u istoriji muzike. Kompozicija Stabat Mater za sopran, alt, hor i orkestar iz 1775. godine jeste jedno od prvih ostvarenja iz spomenutog perioda. Obuhvata 12 stavova, pri čemu je poslednji, Amin, koncipiran kao fuga, te je razumljivo što posjeduje autonomiju zasebnog stava. A uopšteno govoreći, Stabat Mater Johana Vanhala svedoči o visokom stepenu kompozicione spretnosti i veštine, kao i o bogatstvu i prefinjenosti muzičkih misli ovog umetnika. Ove noći Vanhalov Stabat Mater izvešće sopran Natalija Melnik, alt Marta Benačkova, Praški kamerni hor i orkestar, a diriguje Vaclav Neumann. Thank you. U trećem satu emisije Iza violinskog ključa slušali ste Stabat Mater Johana Baptista Vanhala. Izvođači su bili sopran Natalija Melnik, alt Marta Benačkova, Praški kamerni hor i orkestar, a dirigovao je Vaclav Neumann. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U naselju Rajlovac kod Sarajeva sinoć su ubijena dvojica vojnika armije Bosne i Hercegovine, Armin Salkić i Nedeljko Radić, a jedan vojnik je ranjen. Napadač Enes Omeragić razneo se eksplozivom u svojoj kući koja je bila pod opsadom snaga bezbednosti. Ima dokaza da je bio pripadnik vehabijskog pokreta i da se neki njegovi rođaci bore u Siriji. Omeragić je sinoć oko 19:30 iz automatskog oružja pucao na vojnike u jednoj kladionici u blizini kasarne. Posle ubistva dvojice vojnika, oružane snage Bosne i Hercegovine i bezbednosne službe podigle su stepen gotovosti na svim lokacijama. Francuski tužilac François Molins izjavio je da mozak terorističkih napada izvedenih u Parizu prošlog petka Abdelhamid Abaud, kao ni Salah Abdeslam, nisu među uhapšenima u raciji u parijskom predgrađu Saint-Denis. Prema njegovim rečima, nakon jučerašnje pucnjave, u jednom stanu su pronađena tela dve osobe, ali ona još nisu identifikovana. Istovremeno Washington Post, pozivajući se na neimenovane francuske zvaničnike, prenosi da je upravo Abdelhamid Abaud ubijen u parijskom predgrađu Saint-Denis. Prema ranijem saopštenju policije, u toj akciji koja je trajala 7 poginulo je dvoje terorista. Nekoliko policajaca je povređeno, a 7 je uhapšeno. U Doljevcu kod Niša nemačka firma Leoni otvorila je novu fabriku kablova za automobile. To je drugi pogon nemačke kompanije koja na jugu Srbije posluje od 2009. godine, kada je počela da radi fabrika u Prokuplju. U te dve fabrike u Srbiji nemačka kompanija uložila je oko 35 miliona evra i zaposlila 3.500 radnika. Premijer Aleksandar Vučić kaže da je cilj da u naredne 2 nezaposlenost u Srbiji padne ispod 15%. Strane investitore poziva da ulažu u Srbiji i najavljuje još investicija u Pčinjskom i Nišavskom okrugu i na jugu Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je Slovenija odlučila da u zemlju ne pušta migrante koji nisu sa ratnih područja i da će u Srbiji biti preduzete dodatne mere kako bi se sprečilo da se migranti zadržavaju u velikom broju. Stefanović je za B92 rekao da se ti ljudi sa slovenačke granice šalju nazad u Hrvatsku i da je pitanje kada će Zagreb prestati da ih prima iz Srbije. Dodao je da će vlada preduzeti mere kako Srbija ne bi trpela zbog zatvaranja granica okolnih zemalja za migrante. U Njujorku će danas biti održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran izveštaj generalnog sekretara Svetske organizacije Ban Ki-moona o radu UNMIK-a od 16. jula do 15. oktobra. Srbiju će predstavljati prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Vreme danas, ujutru sveže s maglom ponegde. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od -2 do -8, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušaoci, pred nama je poslednji sat noćnog programa Iza violinskog ključa, koji posvećujemo rekvijemu u S-molu Josipa Kozlovskog. Ovaj orguljaš i kompozitor poljskog porekla rodio se u istočnoj Belorusiji, odakle se 1786. godine preselio u Rusiju, gde je postao poznat po patriotskim polonezama. Najveći deo svog života je proveo na ruskom dvoru, za koji je komponovao i najviše muzike. Tako je 1791. godine napisao i nezvaničnu rusku himnu kasnog 18. i početka 19. veka. Drugi deo ove poloneze kasnije je citirao i Petar Iljić Čajkovski u operi Pikova dama. Na području duhovne muzike Kozlovski je ostavio dva rekvijema, po porudžbinama poljskog kralja Stanislava Avgusta Poniatowskog i ruskog cara Aleksandra I. Stvaralaštvo Josipa Kozlovskog obuhvata još i muziku za pozorište, potom liturgijsku muziku, ali i pesme, među kojima se nalazi i 28 obrada narodnih ruskih pesama, oko 70 poloneza i druge plesove za dvorske balove. Rekvijem u esmolu Kozlovski je komponovao povodom smrti kralja Poljske, koji je, dakle, ovo delo prethodno i poručio. Premijerno je izvedeno 25. februara 1798. godine u katoličkoj crkvi Svete Katarine u Sankt Peterburgu, kada su učestvovali neki od najboljih stranih izvođača toga vremena. Reči nesumnjivo o prvom rekvijemu u Rusiji, koji je napisan za soliste, hor i orkestar. I premda je nastalo za potrebe dvora, ovo ostvarenje, jedno od najznačajnijih u opusu pomenutog autora, nosi duboku filozofsku misao, koja je u osnovi lajtmotiva čitavog rekvijema. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Reč je zapravo o stihu iz simbola vere, koji je donet 325. godine na Nikejskom saboru i koji predstavlja kratko i sažeto ispovedanje hrišćanske vere. S obzirom na trajanje ovog dramatičnog ostvarenja prepunog romantičarskog patosa, ove noći ćemo emitovati odlomke. Izvođači su soprani Galina Simkina i Lidija Černik, mezzosopran Valentina Panjina, tenor Konstantin Lisovski i bas Vladimir Motorin. Državnim horom iz Moskve i simfonijskim orkestrom Ministarstva kulture Sovjetskog saveza diriguje Vladimir Jesipov. Slušali ste odlomke rekvijema u S-molu Josipa Kozlovskog. Izveli su ih soprani Galina Simkina i Lidija Černik, mezzosopran Valentina Panjina, tenor Konstantin Lisovski i bas Vladimir Motorin. Državnim horom iz Moskve i simfonijskim orkestrom Ministarstva kulture Sovjetskog saveza dirigovao je Vladimir Jesipov. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je ovoga četvrtka, 19. novembra 2015. godine, realizovala noćni program Iza violinskog ključa, pozdravlja vas Ana Ćirica.